та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Ажлын байрны чуулган нийслэл Канбера хотод 2 өдөр болж хэд хэдэн чухал шийдвэр гаргасан. Ялангуяа гадны оюутан, ажилтан болон Австралид ирэхээр сонирхож байгаа хүмүүс таатай шийдвэрүүд байлаа. Холбооны засгийн газар цагаачлалын талаар томоохон мэдэгдэл хийж, гаднаас ирэх цагаачдын тоо 35,000-аар нэмэгдүүлснээ зарлалаа. Энэ нь ажиллах хүчний хомсдлыг шийдвэрлэх шаардлагатай байгаа талаар үйлдвэрчний эвлэл бизнесийн бүлгүүдийн өргөн хүрээний зөвшөөрлийн үр дүнд гарсан шийдвэр юм. Ерхэ сайд Энтони Албанес Австрал төр визтэй ажилчдад найцсан нь ажиллах хүчийг эмзэг болгож хэмээн дурдсан байна.
We need a more straightforward and certain pathway to permanent residency.
Бидэнд байнгын оршин суух эрх авах илүү шулуун тодорхой арга зам хэрэгтэй байна. Цагаачд бол зөвхөн ажилчдын орон зайг нөхөх хүмүүс биш юм. Тэр хүмүүсийг бидний амьдралд, манай орон нутагт, манай дүүргүүдэд амьдралаа босгох үндсийг нь тавьхад бид туслах хэрэгтэй. Энэхүү чухал бөгөөд жинхэнэ нэг чигийг харсан зөвшөлтөл зөвхөн энэ өрөөнд төдий биш. Улс орон даяар хэрэгжин гэдэгт би итгэж байна. Ингээд цагаач иргэдийг Австралид ирэх боломжийг илүү өргөн байлгах, одоо амьдарч байгаа хүмүүст байнгын оршин суух боломж олгох бас ажлын цагийг нэмэхээр шийдвэрлэснээ танилцууллаа. Австралийн дотоод эргийн сайд хадагтай Онил хэлэхдээ хөдөлмөрийн намын нэн тэргүүний зорилт бол богино хугацааны цагаач гэхээс илүү байнгын иргэншил үндэсний бүтээн байгуулалт руу шилжих явдал хэмээн чуулганы үеэр мэдгдсэн юм а. Тиймээс ур чадвартай ажилтны хямрал хомсдолтой байгаа энэ үед 2022 онд 160,000 байхаар тогтоосон байнгын оршин суух визний нэг жилийн дээд хэмжээг 35,000-аар нэмэгдүүлж 195,000 болгохоор бид шийдвэрлэлээ. Ингэж ажиллах хүчний бүтцийг төр зуурынх бус байнгын цагаач ажилчдаас бүрдүүлээ өөрчлөхөд анхаарч байна. Энэ нь засгийн газар төр визтэй ажилчдыг удаан хугацаагаар оршин суух эсвэл байнгын визэнд шилжүүлэх арга замыг бий болгоно гэсэн үг юм. Орон нутагт ажлын байрны спонсор визний тоог 9,000-аар нэмэгдүүлж 34,000 болгосон бол мужи нутаг дэвсгэрийн квотыг 20,000-аар нэмэхээр шийдвэрлэжээ. Австралийн ихтэй сургууль төгсөгчд Австралд удаан хугацаагаар ажиллах боломжийг олгож байна. Боловсролын сайд Джейсон Клэрин хэлж байгаагаар гадаад оюутнууд Австралд дахиад 2 жил амьдрах боломжтой болсон. Тодорхойлбол ажлын байрны хомсдолтой салбарт хамрах мэрэгчлэр төгссөн төгсөгчдөд нэмж 2 жилийн төгсөлтийн дараах буюу 485 визийг олгох оролжээ. Мөн үүнээс гадна оюутны эсвэл дадлагын визтэй байгаа хүмүүс 2023 оны 6-р сарын 30 хүртэл ажиллах эрхийг нь хязгааргүй болгосон. Сидней хотод таксиний жолооч хийдэг Рошан Аслам гэдэг хүн энэхүү өөрчлөлтийн талаар ингэж ярьлаа. Энэхүү ажлын дээд хэмжээний чуулга уулзалт визээ хүлээж байгаа хүмүүст маш их ихтгэл найдвар төрүүллээ гэж би бодож байна. Ялангуяа өмнөх засгийн газар хүмүүс үлдхийг хүсэхгүй байгаа бол гэр рүүгээ явж олно гэсэн мэдэгдлийн дараа. Гэсэн ч олон хүмүүс Австралид амьдрахыг хүсдэг. Чуулганаас гарсан бас нэг шийдвэр бол визний хариу гаргах явцыг түргэтгэх юм. Жишээ нь төр хугацааны ур чадварын визний хариуг 53 өдөр шийдвэрлэдэг байсан бол 42 өдөр болгожээ. Цагаачлалын асуудал эрхэлсэн сайд Эндрю Гиллерсийн хэлж байгаагаар энэ салбарт 36 сая долларын нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийхээр болсон. Ажилтнууд виз боловсруулахын тулд тогтмол илүү цагаар ажиллаж байгаа бөгөөд шинэ хөрөнгө оруулалтаар нэмж 500 хүнийг авахаарулжээ. Дээрх шийдвэрүүд 2022-23 оны санхүүгийн жилд хэрэгжихээр төлөвлөсөн. Визний шийдвэрлэх явцын хурдыг нэмэх ажил гэхэд 10-р сард эхлэхээр төлөвлөжээ. Ийхүү цагаач ажилчдын тоог нэмж байгаа энэ үед тэдний ажиллах нөхцөл эрхийн асуудлыг орхигдуулж болохгүй хэмээн анхааруулсан байна. Ингээд цагаач ажилчдын төвийн захирал Мэйт ингэж ярьлаа. Бид холбооны засгийн газраас сонгуулийн өмнө хүчингүй болсон цагаач ажилчдыг хамгаалах тухай хуулийн төслийг дахин нэг харасаа гэж хүсэж байна. Цагаачдын визний сөрөг үр дагавараас хамгаалах олон санаанууд энд байдаг. Ингэснээр бид цагаачдын тоог нэмэгдүүлээ төдийгүй тэднийг манай нийгмийн бүрэн түнш болоход нь дэмжлэг үзүүлэх алхам болно.
Австрали улсад бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. SBS.com.cg-ийн үршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.